إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم توفيق بلان مرحمة بلان رحمة بلان سيرة النبوية درس لرمزنا 68-сига yetib keldik alhamdulillah. Bundan avval bugun sizlarga ziyofat bergan birodarlarimiz, iftorlik qilib bergan aka-ukalarimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Mana shunday qanday ro'zadorlarni va shu yerdagi jamoatdagi masjid ahlilarini taom bilan taomlantirgan bo'lsa, Alloh taolo u kishini jannatda o'z taomlari bilan taomlantirsin. Amin. Bizlar o'tgan dars Roji' voqiyasi haqida gapirgan edik. Roji' u 4-chi hijriyning Safar oyida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga Adol va Qaro degan qavmidan kishilar kelib, ular ichiga islom kirib borganini aytishib, ularga din ta'limini beradigan va Qur'on o'rgatadigan qorilarni olib ketish maqsadida kelishgan edi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularga ishonib, ularni masalan zohiran musulmon deb bilib, nechta qorilarni jo'natdilar. Rivoyatlarda ixtiloflar bor, lekin 10 ta, 10 tasi to'g'riroq inshaalloh, 10 ta atrofida qorilar yubordilar. Roji' nomli suvga yetib kelganda, quduq shunaqa joyga kelganda, ular Huzaylning Banu Layhon degan mahallasi ahlini musulmonlarga qarshi yordamga chorlab, chaqirib, faryod ko'tarib, 100ga yaqin kamonchilar ular ortidan quvib borib, ularni qurshab olishgan edi. Esizdami, ular tepalikka chiqib oldilarda 100ga yaqin, endi 10 kishiga 100 kishi jang qilmoqchi. Ular jang maqsadida borishmagan musulmonlar. Qorilar, olimlar ularga amir qilib Osim ibn Sobitni qo'ygan edilar. Osim ibn Sobit radhiyallohu anhu. Keyin esizda voqea. Xullas, ular o'ldirishga harakat qilishadi, chorlashadi birinchi navbatda, ular yo'q deyshadi. Chunki Osim ibn Sobitlar bir Uhud Badr jangida bir ayol juda ham bir millioner ayolni erini qatl qilganligi sabab o'sha ayol aytadiki, Osimni bosh suyagida suv ichaman, yo vino ichaman, sharob ichaman deb qasam ichgan edi. O'sha Osim radhiyallohu anhu bilganlarki, bular meni uchun, jasadim uchun kelishgan deb chiqmaydilar, tushmaydilar top tepalikdan. Xullas, urush bo'ladi. 7talari o'ladilar, 3talarini qaytarib tushiradilar. O'sha yerda yana 1talarini o'ldirib, 2talarini sotib yuboradilar Qurayshga. Keyin ularni o'limi ham Hubayb, esizdim, Hubayb ibn Adi va Zayd ibn Dasinning Makka mushriklariga sotishganlari, ular juda ham bir musibat bilan oxiri tugadi. Qatl qilishdi ularni, ikkovlarini ham. Osim ibn Sobitni ham qatl qilishdi o'sha jangni o'zida. Lekin u kishi duo qildilar: "Ey Allohim, men sening diningni kunduzi himoya qilganim kabi, sen mening jasadimni kechasi himoya qil", deb duo qilgan edilar. Haqiqatan Alloh taolo bir karomat ko'rsatdi. Suv yuborib, yomg'ir yog'dirib, go'yoki bir cho'lda, sahroda daryo bo'lib jasadni olib ketdi. Kofirlar hech narsa qila olmadi. Ko'rdi shu mo'jizani, ya'ni karomatni ko'rishdi. Ana endi bu juda ham bir dahshatli voqea, 10 ta qorilarni birdaniga yo'qotganliklari. Hali xabari kelib kelmasdan Bir Ma'una degan hodisa bo'lgan. Bir Ma'una. Buni yozib olishlaringiz mumkin. Roji' fojiasi yuz bergan o'sha oyning o'zida undan ham yomonroq va dahshatliroq yana bir fojia sodir bo'ldi. Tarixda uni Bir Ma'una hodisasi deb bilinadi, ya'ni mashhur kitoblarda. Voqea shunday sodir bo'ldi. Muloibul Asinna laqabli Abu Baro Omir ibn Molik Madinaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga keladi. U zot payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Baroni islomga da'vat qiladilar. Islomga chaqiradilar, islomni tushuntiradilar. U chiroyliligini sezadi, islom haqligini sezadi-da, lekin qabul qilmaydi islomni. Uni ustiga ustak u o'z va'dasida turadigan bir birodar mu'min bo'lgan, bir mushrik bo'lsa ham o'z va'dasida turadigan bo'lgani sabab aytganki, "Yo Rasululloh, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, agar Najd ahlini islomga da'vat qilish uchun ashoblaringizni yuborsangiz, ular ijobat qilishadi. Men shunday deb umid qilaman. Chunki bu yaxshilik, go'zallik, o'zim qabul qilmagan bo'lsam ham sizning ishingiz oborayotgan o'sha yo'lingiz yaxshilik." Deydida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, "Men ularga Najd ahli biron ziyon zahmat yetkazishdan xavfdaman." deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Ya'ni hozir men bularni yuborsam, Najd butun boshli mushrik. Najd aslida Hijozdan ham katta. Hijoz Saudiyada qarasangiz kartada o'sha Makka, Madina, Riyoz o'sha taraflar Hijoz deyilishadi. Najd u taraf, ya'ni sharqiy tarafda Najd deyishadi. Katta Najd juda ham katta. Hijozga ko'ra. Va ulardan musulmon yo'q hali. Yuborayaptilar, lekin deyaptilarki, xavfim bor. Buncha qorilarni yuborsam, ularga kim kafolat beradi? Degan gapni aytganda, "Men ularni o'z himoyamga olaman," dedi. Abu Baro Omir ibn Molik u amir edi. Hijozdan ko'p qabilalardan birining amiri edi. Ana endi bu degani ularni himoyamga olaman degani, nechta qor yuborsangiz ularga viza berdim degani. Vizasi bor degani. Bemalol kelib ketishi mumkin deganida. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu oltin vaziyatni qo'ldan boy bermaslik maqsadida islom ummatiga juda katta g'alaba kelishini umid qilib ham ushbu qarorga keldilar. Ana endi birinchi taklif bu. Madina ichidan turib boshqa bir umuman boshqa bir qabilalar, boshqa diyor desak ham bo'ladi. Hozirda Saudiya deb bilinadi, o'sha paytda boshqa diyor bo'lgan. Boshqa diyor. Umuman boshqa diyordan taklif qilinyaptiki, kelinglar, da'vat qilinglar. Viza beramiz, viza berilgan. Bu ummat uchun juda katta manfaat edi. Agar Najd ahli islomni tushunib qabul qilib ketsa, butun boshli arab jazirasi hammasi islomni qabul qilishga oson variant bo'ldi-da, shans bo'lgan edi. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Buxoriyning sahihlariga ko'ra 70 kishini unga qo'shib yubordilar. 70 ta ularga Banu Soida qabilasidan bo'lgan Munzir ibn Amrni amir qilib tayinladilar. Ana endi o'sha zamonda 70 kishilik ahli ilmlar degan 70 ta delegatsiya, doktor professorlar kelsa-yu, bir ummatga, bir xalqga bir ta'lim o'rgatadi desa ham, hozirda ham 70 ta katta narsa. Lekin o'sha paytda Uhud jangida 700 ta chiqqan edilar-a, o'sha butun boshli lashkarlarning 10% degani, 10 kishisi va shundaylari emas, ahli sufalardan, eng olim ulamolardan tanlab 70 tani yuborishga qaror qildilar. Ular musulmonlarning eng yaxshi, eng fozil, eng baobro va eng qori kishilar edilar. Kunduzlari o'tin terib, shuning evaziga ahli sufalar uchun yegulik sotib olib, kechalari Qur'onni dars qilib, namozlar o'qib, shu zaylda yo'l yurib, Banu Omir bilan Banu Sulaym yerlari o'rtasidagi Bir Mauna deb atalgan bir joyga kelib tushdilar. Endi o'sha zaylda ketdilar. Ular aslida qarang, kunduzlari o'tin terib kelib yordam qilib, pul ya'ni yordam qilib, kechalari ahli sufa bilan Qur'on o'rganadilar. Olimlar edilar haqiqiy. Shu zaylda yo'l safarga chiqib ketdilar. Endi ancha uzoq yo'l u. Safarda ham shu, ya'ni o'zlarini ko'rsatib, chiroyli bir xulqlar bilan bordilar ana shu quduqqacha. Shundan so'ng Ummu Sulaymning akasi Harom ibn Milhonni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning maktublari bilan Omir ibn Tufayl huzuriga yubordilar. Endi o'sha bir jamoat bo'lib borganlar ichlaridan Harom ibn Milhonni Omir ibn Tufayl huzuriga yubordilar. Endi bu kim? Omir ibn Tufayl aslida viza bergan Abu Baro Omir ibn Molikning jiyani bo'lgan. Ular fuqarolar urushi, fuqarolar urushi qilib o'sha amakisining taxtini olish maqsadida ham bo'lganda bu Tufayl, Omir ibn Tufayl. Lekin holigacha aniq bir amir podshoh bo'lmagan, qabilalar o'rtasida shunaqa bir urush ketyapti. Ana endi bular bilishmaydi u yerda nima bo'lyapti. Lekin Omir ibn Tufayl haqida biroz xabar bersak, u kim bo'lgan? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga boshqa rivoyatda xat orqali xat yuborganki, bir rivoyatda Madinaga kelib deyishadi, Allohu a'lam. Madinaga kelib deylik, kelganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga taklif bergan. U kishi islomni tushuntirgan. Har bir qabila amir boshliq kelsa agar albatta islom haqida tushuntirgan, da'vat qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tushuntirgandan so'ng u aytganki, sen aytgan taklif qilayotgan din, yo'l juda ham go'zal, yaxshi, lekin bir mana maqsadim bor. Shu shartim bor. Shartni qo'yaman, keyin islomni qabul qilaman va senga rozi bo'laman. Agar rozi bo'lsang degan. Xo'sh, nima shart u? Aytganki, agar g'olib bo'lsak, ikkovimiz bir bo'lib g'olib bo'lsak, bu din g'olib bo'lsa agar, sen Arab jazirasining shaharlariga boshliq bo'lasan, men badaviylarning o'sha nima deydi, badaviy qishloqlarda shunaqa chetlarida boshliq bo'laman. Bo'lamiz xullas, hukumatni ikkovimiz bo'lamiz degan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "O bu Allohning yeri" degan. Allohning xohishi bo'ladi. Bunaqa shartlar bilan bo'lmaydi islom. Xohlasang mana bu islom, xohlamasang bunaqa narsa bilan bo'lmaydi deganda u nafrat bilan chiqib ketadi. Hali ko'rsataman degan maqsad bilan chiqib ketadi shahardan, Madinadan. Shundan keyin Omir musulmonlar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi juda qattiq adovati bor kimsa bo'lib qoldi. Ana endi Harom ibn Milhonni Omir ibn Tulayfa Tufayl huzurida bo'lgan voqeasi. Boynagi delegatsiya boryaptilarda bir joyga borib qo'ngandan so'ng Omir ibn Tufaylga xat yuboryaptilar. O'sha xat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan aslida. O'sha amirlarga yuborgan, u kishi olib borishlari kerak. Harom ibn Milhon elchi bo'lib maktub olib kelgan edi. Maktubda mazkur guruh urush uchun emas, da'vat va ta'lim uchun yuborilgani bayon qilganini qilingan edi. Ya'ni ular mashhur, bilasizlar, masalan, ulamolar kelsa agar ular hech qachon urush maqsadida kelishmaydi, ya'ni ta'lim berish maqsadida shuni xatda yozgan edilar. Va Abu Baro Omir ibn Molikning himoyasi ostida bo'yniga vizalari borligini ham bildirgan edi xat. Omir maktubga qiyo ham boqmadi. Ya'ni bir kishi keldi, Harom ibn Milhon maktubni olib keldi, huzuriga kelganda unga qaramadi ham maktubga va bir o'zining kishisiga ko'zi bilan ishora qildiki, o'ldir deb, orqadan o'ldir deb elchini. U orqasidan turib chop kelib nayza bilan orqasidan urdi sahobiyni, oldidan chiqib ketdi. Nayza chiqib ketdi-da sahobiy Harom ibn Milhon nayzani ko'rdilar. Allohu akbar, fuzdu va robbal ka'ba dedilar. Allohu akbar, Ka'baning parvardigoriga qasamki, men najotga erishdim. Fuzdu, men baxtli bo'ldim. Fawz degani baxt degani, deyapti. Xitob qildilar va o'sha yerda o'ldilar. Ana endi bu sahobiyning birinchidan, demak, shu darajada o'lganki, qarang, hali ruh chiqib ketmasdan turib, hali tirik, lekin qonni ko'rib, nayzani bu tarafdan chiqib ketganini ko'rib, tillaridan birinchi chiqqan gap Allohu akbar, Alloh buyukdir. Man baxtli bo'ldim. Subhanalloh. Vaydod, o'ldirishdi emas, baxtli bo'ldim deyaptilar. Demak, u kishining psixologiyasida o'sha shahid bo'lish bo'lgan deyishadi ulamolar. Shahid bo'lsam deb niyat qilib yurgan, shahidlikni istagan Alloh taolodanki Shuni Alloh taolo berdi va shunga xursand bo'lib baqirib yuboribdilar xursandligidan. Allohu akbar, berdi shu narsani menga. Subhanalloh. Va o'sha so'zlari ham qarang, hayotlaridan o'tib ketayotganda ham da'vat qildilar. Ana shu so'z Fuztu va Robbul Ka'ba deganlari sabab o'sha yerda turgan bir mushrik shuni eshitib hayratda qoldiki, qanaqasiga dedi, bu o'layapti, o'lishini ko'rdi-da, Allohga qasamki, yutdim deb o'lib ketdi, deyapti. Bu nima degani? Fawz, baxtga erishdim. Nima uchun baxtga erishadi bu? Qanaqa din bu? Deb undan so'ng izlandi. Nima degani bu? Bu kim keldi o'zi? Sahobiy kim? Muhammad kim? Nima uchun bunday qildi deb izlandi musulmonlar keyinchalik. Musulmonlarga borib so'raganda ular tushuntirishdi shahidlikni, islomni, jannatni, shahidlarni darajasini. Shu so'z sabab islomni qabul qildi o'sha kishi. Subhanalloh. Qarang, o'layotganda odam da'vat qilib o'ldi sahobiy. Subhanalloh. Umar ibn Tufaylning bu ishi bir nechta gunohlardan iborat edi. Ana endi qarang. Ana shu razil oxirini aytamiz, bu qanday tugadi uni hayoti. Iflos bir nechta gunohlar qildi bir paytni o'zida. Birinchisi, bu sahobiy radhiyallohu anhu elchi edilar. Elchi dunyo bo'ylab qaysi dunyoga boring, elchiga o'lim yo'q degan shior bor. Elchiga o'lim yo'q. Elchini qatl qilish zulmdan. Farqi yo'q, nima xabar olib keladi? Elchi keldimi, qatl qilish, uni bir nima qilish, zulm qilish katta zulmlardan. Hatto islomda ham, g'ayri-islomda ham. Butun dunyo biladi buni. Elchiga o'lim yo'q. O'ldirdi lekin elchini. Ikkinchidan, sahobiy ularni eng katta amirlarining himoyasi ostida edi. Vizasi bor edi qo'lida. Ular faqat tinchlik bilan ta'lim berish uchun kelgan edi. O'sha katta amirlarini ham tan olmasdan qatl qildi. Uchinchidan, bu qatlni sirri holda makkorona tarzda qilgan edi. Masalan, jang qilib, erkaklarcha urushib emas, orqadan imo qildi-da, kelib urdi. Bu jinoyatlardan edi bu, katta jinoyatlardan. Shundan so'ng bu Allohning dushmani Banu Amir qabilasini musulmonlarga qarshi jangga chaqirdi. Boynagi amirning qabilasini chaqirdiki, bu sezdiki, o'zi bittasini o'ldirdim, yomon bo'ladi. U shunday qoldirmaydi Muhammad mana. Shuning uchun bittasichi-yu 69-tasichi. Birdan hammasini qatl qilay degan xayol keldi-da, Banu Amir qabilasini uyg'otmoqchi bo'ldi shunga. Jang qilishga chaqirdi. Biroq ular Abu Baroning himoyasini rioya qilib, uning chaqirig'ini qabul qilishmadi. So'ng Banu Sulaymni jangga chorlagan edi. Asayya, Ril va Zakwan degan urug'larni uning chaqirig'ini qabul qilib chiqib kelishdi. Ana endi 3ta qabila uning chaqirig'iga taslim bo'lishdi, kelishdi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashoblariga yaqinlashib, ularni o'rab olishdi. Ana endi ular 3ta qabila taqriban 400-500 kishilik jangchilar. Bu yerda 69-ta sahobiylar, ulamolar, olimlar, ular jang uchun bormaganlar. Qurol yaroqlari ham xos emas. O'rtada jang bo'lib, unda barcha sahobalar o'ldirildilar. Faqat bir Ka'b ibn Zayd ibn Najjor ismli sahobiygina tirik qoldi. Uni yaraladilar. Qattiq yarador bo'lgan holda uning ustiga murdalarni tashlab qo'yganda uni o'ldi deb o'ylaganlar. Lekin hushdan ketib qolgan Ka'b ibn Zayd radhiyallohu anhu. O'shagina sahobiylardan o'sha kishigina tirik qolgan. Bu u haqida inshaalloh Handaq g'azotida yana batafsilroq gapiramiz. Bu kishi tirik qolganlar. Ana endi kameramizni o'sha jamoatdagi, lekin ushbu voqeadan xabari bo'lmagan sahobiylar tomon buramiz. O'sha jamoatdan Amr ibn Umayya az-Zomiri va Munzir ibn Uqba ibn Amir musulmonlarning podalarini boqib yurishgan edi. O'sha jamoatdan tashqarida ular poda boqib yurishdilar, qo'ylarini, eshkilarini. Bo'lgan o'sha voqea joyida qushlarning charx urib aylanayotganini ko'rib qolishdi. Hali kelganlari yo'q. Tepadan qarayaptilarki, vahshiy kalxatlari, qushlar aylanib yotibdi. ular bilishadi, sahrobiylar ularki, qushlar shunday aylanib yurishmaydi-da. Bir gap bo'lgan deyapti. Ikkovlari bir-birlariga fikr tashayaptiki, nima bo'layotgan bo'lishi mumkin? Bu shunchaki emas. Ikkovlari ham shubhaga tushdi. Ki haqiqatan mumkin qatl qilindiki, qushlar keldi, vahshiy qushlar. Keyin nima qilamiz endi deb Omir bu xabarni aytdilarki, u kishi ana shu bo'lgan voqeani qochamiz bu yerdan-da Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetkizishimiz kerak dedilar. Shart. U kishi bilishlari kerak. Munzir ibn Uqba, u kishi ansori edilar. U kishi dedilarki, men o'zimning birodarlarimga yetgan narsaga, ya'ni shahidlikka yetmasdan qanday qaytib boraman? Allohga qasamki, men ular haqida qissa aytadigan bo'lib qolishimdan ko'ra ular yetgan darajaga men ham yetaman dedilar. Subhanalloh. Yurakni qarang. Men hozir bular shunday bo'ldi, ular bunday bo'ldi deb borib qissa qissos bo'lib turishimdan ko'ra o'shalardan bo'lay deyapti. Shahid bo'lish men maqsadim ham shu edi. Shuning uchun dedilar. Endi innamal a'malu binniyat. Ikkovlari ham niyatlariga yarasha. Bu kishi xabarni tezroq yetkazish maqsadida, chunki jazo shuni berish kerak bularni. Bu kishi men shahid bo'lish uchun chiqdim, shahid bo'lishim kerak deyaptilar. Qatl qilingan bo'lsa ham, jang tugagan bo'lsa ham mushriklar o'sha yerda hol. O'sha yerda kutib turishibdi. Ikkovlari ham kirib kelishdi. Birlari Munzir ibn Uqba ansori jang qilishdi. Jang qildilar ular bilan va shahid bo'ldilar. Ikkinchilarini Tufayl asirga oldi. Amr ibn Umayyani asirga oldi. Peshona sochini kesib tashlab, endi bu sharmandalik maqsadida, ya'ni sharmanda qilish. Va uning onasining bo'ynidagi bo'lgan bir qul ozod qilish qarzi evaziga uni ozod qildi. Go'yonki Amrni ozod qildi. Boshqa rivoyatlarda uning maqsadi ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazish edi shu xabarni, ki mana ko'rsatdim sizlarga degan maqsad bilan uni qo'yib yubordi. Ana endi u kishi hali yo'lda boryaptilar. Yo'lda Amr ibn Umayya bilan sodir bo'lgan voqeaga diqqat qiling. Bir voqea bo'ladi. Amr ibn Umayya yo'lda ketayotganida Qarqara degan joyda bir daraxt soyasida to'xtadi. Uning qarshisidan Madinadan qaytib kelayotgan Najdlik Banu Kilob qabilasidan bo'lgan ikki kishi ham uning yoniga kelib tushdi. Bo'ynagi Tufaylning qabilasidan bo'lgan ikkita mushrik Madinadan qaytib kelyapti. Bu kishi Madinaga boryaptilar. Bu kishi u yerda bo'lgan voqeani bilmaydilar. Bular bu yerda bo'lgan voqeani bilishmaydi. Kelib to'xtashdi, uchrab qolishdi, daraxtning tagida o'tirishdi. Amr ularni hila bilan, nayrang bilan uxlatdi. Uxlashimiz kerak edi, charchadik u bu deb uxlatdi-da, uxlagan paytlarida ikkovini ham qatl qildi. Uning maqsadi mening birodarlarimning qatliga sabab bo'lgan qabilaning kishilaridan biri, qonga qon degan maqsad bilan o'sha qabilaning kishilarini qatl qildi. Qatl qilganidan so'ng ularning ichidan bildiki, sezdiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan ularga viza berganki, omonlikda ular. Madinadan kelganlari sabab, Madinadan qaytib kelayotganlari sabab ular musulmonlarning omonligida degan xatni o'qib qoladi. Amr juda ham xijolat bo'ladi, hayratda qoladi, yig'laydi, Allohdan tavba qiladi-da Madinaga borib Amr ibn Umayya birinchi az-Zomiriy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ulkan musibat, ya'ni 70 ta eng fozil musulmonning halokati xabarini keltiradi. Tafakkur qiling. Bu ulkan yo'qotish butun boshli Uhud jangidagi yo'qotishga teng. Shunchalik jang bo'ldi-da 70 kishi halok bo'ldi. Bu yerda hech narsa bo'lgani yo'q, go'yonki shuncha qorilarni yubordilar, 70 ov ham halok bo'lishdi. Biroq unda musulmonlar oshkora to'qnashuvda halok bo'lgan bo'lsalar, unda bunisida g'addor xiyonat qurboniga aylangandilar. Buni aytdi-da oxirida o'zining qilmishini ham aytib o'tdiki, yo'lda kelayotganimda Banu Kalblik ikki kishini qatl qildim deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sen o'ldirgan ikkala kishi uchun diya xun puli to'lashimiz lozim bo'libdi dedilar. So'ng musulmonlardan va ularning yahudiy ittifoqchilaridan haligi ikkalasi uchun diya jamlashga kirishdilar. Diya puli qancha edi? Ikkitasiga 200 ta tuya. 200 ta tuya oson pul emas. O'sha paytda ham, hozirda ham tuyalar juda ham qimmat. Ana shuning uchun 200 ta tuya so'radilar. Mana shu voqea Bani Nazir g'azotiga sabab bo'ldi. Bu haqida quyiroqda gapirib o'tamiz inshaalloh. Bani Nazir keladi inshaalloh. Ana endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kecha kun oralig'ida bo'lib o'tgan mazkur ikki fojia tufayli qattiq qayg'u alamga tushdilar. Ibn Sa'dning aytishiga ko'ra, har ikki fojia xabari 10 kishi bilan bo'ynagi rajiyadagi 10 kishi bilan 70 ta bir kechada yetgan, kelib kelgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Bir kechada 80 ta sahobiyni shunday yo'qotdilar. Shunchaki sahobiylar emas, ulamolarini, eng olimlaridan birdaniga, subhanalloh. Ana endi sahih Buxoriyda Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha o'ldirgan kishilarni 30 kun duoibad qildilar. Bomdod namozida Ril, Zakwan, Lahyan, Usayya qabilalarini duoibad qildilar. Usayya Alloh va rasuliga osiy bo'ldi derdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nomiga mos. So'ng Alloh taolo payg'ambariga endi Alloh taolo oyat nozil qildi. Biz bu yerda gapirib o'tamiz, bu oyatmi, bu nasx bo'lgan deyishadi ba'zi ahlimlar. O'sha payt taskin beryapti Alloh payg'ambariga. Qavmingizga bizdan yetkazingki, shahidlar aytayapti. Biz Robbimizga yo'liqdik. U bizdan rozi bo'ldi, biz ham undan rozi bo'ldik degan oyat nozil qildi. Va biz uni o'qib yurdik, deyaptilar Anas ibn Malik. Buxoriyda kelgan hadis bu. Ya'ni o'sha zotlar Alloh aytayapti, ular nomidan qavmingizga ayting, sahobiylargaki, Robbimizga yo'liqdik bizlar. U bizdan rozi bo'ldi, biz ham undan rozi bo'ldik. Keyinchalik u mansux bo'ldi, deyaptilar Anas ibn Malik. Shundan so'nggina Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duoi qunut o'qishni to'xtatdilar. Ana o'shangacha duo qilganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Har bir namozda kuniga 5 mahal qo'llarini ochib duoi qunut o'qiganlar. Ularni haqiga duoibad qilganlar, o'ldirganlar haqida. Ana shu hozir bu musibatdan oladigan ko'pgina ibratlar bor. Shulardan ba'zilarini keltiramiz inshaalloh. Vaqtimiz yetguncha, qodir qilguncha Alloh taolo diqqat qiling. Ushbu ikki katta fojialardan oladigan ibratlar. Islom dini yer sharida tarqalishi, yo butun da'vat ahli, yo umuman islomni da'vat qilish yo'li qiyinchiliklarsiz bo'lmas ekan. Musibatlarsiz bo'lmas ekan. Albatta o'shanga yarasha Alloh taolo kimga qanday xohlasa musibatlar, imtihonlar berib turadi. Buning hikmatlari bor. Alloh bilguvchiroq. Va ushbu mag'lubiyatlar juda qattiq va achchiq bo'lishi ham mumkinligini bilishimiz kerak ekan. Allohning rasuli bo'lib turib bir kunni o'zida 80 ta sahobiylarni yo'qotgan bo'lsalar, siz va bizlarning davrimizda ham Islom yo'lida, da'vat yo'lida chiqqan insonlar shunaqa jonlarini qurbon qilib hayotdan o'tib ketishar ekan. Bu Allohning qudrati, endi hikmati, qadari Alloh bilguvchiroq. Ana endi ikkita qarama-qarshi axloqlariga nazar soling. O'tgan darsda aytgan edik, Hubayb radhiyallohu anhu ni kofirlar bilan bo'lgan axloqi. Esizdami, Makkada ular zanjirband qilib qo'ydilar qamoqda Hubaybni. U kishi so'radilarki, menga bir ustara beringlar, o'zimni poklab olay, tozalab olay deganda, qo'llarida ustara bo'lgan paytda bir yoshgina bola sudralib keladi-da, oyoqlariga o'tirib oladi. Qo'llarida ustara, mushrikning bolasi oyoqlarida. Uning onasi ko'rib qichqirib yuboradi. O'zi bu o'ldirmasin deb. Ha, kofirni bitta kamikam, nima farqi bor, o'ldiraman deb shunaqa bir xayolga bordi-da, qichqirib yubordi-da. Hubayb dedilarki, radhiyallohu anhu qaytarib berdilar chiroylik bilan. Hatto u kishiga nima deydi, bir nafratlar ham keldiki, nahot meni shunaqa xayolga borsang, bir bolachani o'ldirsam, aslo bunaqa qilmayman deb qaytarib bergan edilar. Ammo tufaylchi kofir Tufaylni qarang nima qildi. Bir mu'min musulmon. U elchi birinchisidan. Ikkinchisidan amonati bor qo'lida. Hech qanaqa haqqi yo'q bo'lmagan bo'lsa ham Tufayl sahobini o'ldirdi. Elchini o'ldirdi. Shuni aytayaptilarki ahli ilmlar qarama-qarshilikni qarang. Agar islomiy e'tiqodi sof e'tiqodda bo'lsa agar mu'min hech qachon mushrik bir nafratga to'lgan, g'azabga to'lgan mushrik bilan teng bo'la olmaydi. Farqi juda ham katta. Buni qo'lida bo'lib turib shunday qo'yib yubordi, mumkin hatto xayoliga ham keltirmadi. Buni qo'lida emas edi, bu harom edi u uchun o'zlarining shariati bo'yicha ham, lekin zulm qilib o'ldirishdi. Yana bir narsaki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shu yerda g'ayb ilmini bilmas ekanlar. Ba'zi toifalar o'zlarining imomlariga yoki pirlariga g'aybni biladi deydigan toifalarga raddiya bo'ladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilganlarida 80 ta sahobiylarni yubormas edilar birdaniga. Vaholanki, ularni amirlarini qaydi topishlarini ham aytgan bo'lsalar, esingizdami? Falonchi amirni falonchi quduqning yonidan topasanda uni tinchitasan degan edilar. Lekin bu ba'zi g'aybiy ilmlarni Alloh taolo berganidan dalolat. Lekin umumiy g'aybni bilmaganlar. Undan tashqari qunut duosi haqida gapiramiz bo'lmasa, qunut payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ana shu yerda Imom Buxoriy va Muslimda kelgan hadisda 30 kun qo'llarini ko'tarib Anas ibn Molik rivoyat qilgan hadisda rukudan turganlaridan so'ng degan. Oxirgi rukuning turganlaridan so'ng qo'llarini ko'tarib duo qildilar 30 kun davomida dedilar. Endi bu ixtilofiy masalalar, fiqhiy masalalar, fuqaholar o'rtasida har xil bahslar bor. Masalan, Shofiylar faqat fajrda qunut o'qish mumkin deyishadi. Hanafiylar faqat vitr namozida qunut o'qish mumkin deyishadi. Lekin Allohu a'lam, endi bu ixtilofiy masala bo'lgani uchun mana shu siyratdan o'qib olib ahli ulumlar, ulamolar aytishadiki, qunut duosi musibat yetgan paytda o'qiladigan duolardan. Ya'ni qunut, ya'ni duo deganida aslida musibat yetsa qunut qilinadi. Farqi yo'q, fajr bo'ladimi, asr bo'ladimi, farqi yo'q. Qo'llarini ko'tarib duo qilish sunnat. Mana shu sunnat afsus ko'pchilik musulmonlarda o'lib ketgan. Hatto bilishmaydi. Musibat paytida qunut jamoat bo'lib hatto qunut duo qilsangiz agar ba'zilari hayratda qolishadi, savol so'rashadi. Shuni bilishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qunut qilganlar. Ya'ni namozlar davomida, masalan Suriyada bo'layotgan voqealarda, Falastinda, boshqa voqealarda, mana yaqinda Afg'onistondan bo'ldi. O'shanaqa paytda jamoat bilan yo o'zingiz uyda bo'lsangiz ham qo'lingizni ko'tarib Alloh taologa duo qilishingiz sunnatlaridan. Ana endi sahobiy qatl qilgan ikki kishining qon haqqi. Ana shu haqida biroz to'xtalishimiz kerak ekan. Qarang. U kishi sahobiy. Kelyaptilar. 70 ta sahobiylarni o'ldirgan qabilaning bir kishisini topib o'ldirdilar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga aytdilarki, ularning qon haqqini, diyasini berishimiz kerak dedilar. Nima uchun deb o'ylaysizlar? Nima uchun shunday qildilar? Sababi nima? Adolat. Musulmonlar xiyonat qilmasligi kerak, to'g'ri, yaxshi. Yana bitta narsa yashirinib yotibdi. Nima uchun? Rahmat. Ha? Sahobiy ham mana bu birodarimiz gap aytgan gaplariga jon bor, to'g'ri, to'g'ri gapni aytdilar. O'sha payt masalan o'ldirdilar-da bob qildim, ajab qildim. Shuncha masalan 70 ta sahobiyni o'ldirdilaring, kofirlar sanlar, mushriklar ana shunday bo'lish kerak demadilar. Va undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham shunday demadilar. Bilib bu xato bizni bo'yinlariga oldilar. Ularga qarindoshlariga 200 ta tuyani to'laganlar, berganlar qon haqqini. Nima uchun? Sababi samasud deydi-ku, samasud. Ana shu narsani kesib tashlash, o'zidan o'zi qaror chiqarib, o'zicha mana ular bunday qildi, bizlar ham bunday qilamiz degan g'oyani kesib tashlash maqsadida. Ikkinchidan bu yerda bir nima bor? Collective guilt deydi ingliz tilida, jamoaviy aybdorlik. Jamoaviy aybdorlik. Masalan, sening qabilangdan mani birodarlarimni, sahobalarimni o'ldirishdimi, hammangni qatl qilaman deydigan narsani kesib tashlash maqsadida. Ular umuman begunoh ikkita kelayotgan inson 70 tani qatl qilganiga hech qanaqa dahli yo'q insonlar. To'g'ri, uni qabilasidan bo'lsa ham. Shuni e'tiqodga kirgizyaptilarki, ana shu. Ular uchun og'ir juda ham. 70 tani o'ldirishdi, bular 2 tani o'ldirgan bo'lsa ham, bular begunoh edi deyaptilar. Buning qon pulini beramiz deb berganlar. Va bu sahobiylarga ham, qiyomatgacha keladigan musulmonlarga ibrat bo'layaptiki, bu e'tiqod buzuq e'tiqod. Umuman begunohlarni ichiga kirib olib, hozirgi mujohidlarning dunyo qarashi, aqidasi shunaqada, hammasiniki emas, oqib ketganlarini. Masalan, basga kirib oladida o'zini portlatadi. Bombardimon qildi, nima desangiz, agar bular bizlarnikini o'ldirishyapti-yu deydigan e'tiqod bilan. Lekin basga kirib olib, bu yerdagi begunohlarning gunohi nima edi? Bu yerda farzandlar bor edi, bolalar bor edi. Nima uchun, nima qilding? Ana shu o'zlaricha jihod qilyapmiz deydigan insonlar mana shu siyratni yaxshilab o'qib olishlari kerak. Bu sahih sanadlar bilan kelyaptiki, hech qachon Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunaqa bir buzuq e'tiqodda bo'lmagan. To'g'ri, kofirlar bilan jang qilganda qatl qilinadi, o'ldiriladi, u o'tirilmaydi, masalan, maromat deb o'ldiriladi. Lekin bunaqa buzuq e'tiqod mana shu hujjat bo'ladiki, hatto og'ir kelgan, hali ko'rasizlar, 200 ta tuyani olib olish og'ir kelgan, yahudiylardan ham borib so'rashgan. Yahudiylardan yordam qilinglar deb so'rashgan. Va o'sha sabab yana bitta katta bir fojiaga, ana shu sabab, ana shu 200 ta tuya undan-da katta fojiaga olib keladi. Hali kelasi darslarda o'tamiz. Xullas, e'tiqodimizni tuzatishimiz kerak ekan. Bu xatar bu. Samasud qilish, o'zicha biron narsa qaror chiqarish mumkin emas. Va xuddi shunday nomusulmonlarga ham ibrat bu, o'rnak bu. Ki Rasululloh Allohning payg'ambari, bular aytishadi-ku, da'vo qilishadi-ku, masalan, nima deydi bu? Tinchlik parvar, tinchlik sevar, tinchlik tarafdori deydigan g'oyani olg'a surayotganlar ham ibrat bo'lishi kerakki, Rasululloh qanday qildilar? Ana shu vaziyatdan qanday chiqib ketdilar? Ular ham o'qishlari kerak, bilishlari kerak. Payg'ambarlar u dindorlarning yo'liga to'g'ri kelmas ekan bu narsalar. Ana endi Amr ibn Tufaylning dahshatli halokati haqida gapiramiz. Bo'yniga Tufayl zolim, Alloh taolo uni mahov kasaliga duchor etdi. Mahovni bilasizlar, chap qo'ltig'i tarafidan chiqdi-da deyishadi ahli ilmlar. Shunaqa bir kasallik bor, narsalar, yaralar chiqib-chiqib, oq-oq bo'lib, shunaqa bo'lib ketadi. Juda ham bir, ana shunaqa bo'lib ketgan, uning qo'ltig'i ostidan chiqqan mahov kasali uni butun vujudiga tarqaldi. Va bu dahshatni ko'rib, uni o'z qabilasi uni tark qilib qochib ketishdi. U o'zining uyida tanho, xuddi bir itlardek o'lib ketdi. Bu endi aniq payg'ambarning, Allohning rasuli 30 kun sahobalar bilan duo qildilar, duoibad qildilar. U o'lishi aniq edi. Bu faqat bu dunyodagisi edi bu holat. Bu dunyodagi jazo shu yerda edi. Ana shu oxiri shunaqa bo'lgan va bu kofirlarni ham, zulm qiladigan kofirlarni ham islomga qarshi oxiri shunaqa bo'lib kelishidan, borishidan ehtiyot bo'lishlari kerak. Demak, shu yergacha to'xtaymiz. Endi bugun iftorlik bilan, boshqa narsalar bilan biroz salg'idikda darsimizni qisqa qildik. Kelasi dars ana shu Banu Nazir qabilasi bilan bo'lgan shov-shuvli voqea. U yahudiylar ham hozirgacha shu narsani shov-shuv qilib yuradigan voqea haqida gapirib o'tamiz inshaalloh. Shu yergacha mabodo savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh. Rahmat. Uni haqida gapiramiz deb aytmagan ekanmiz. 70 ta umumiy hisob, Allohu a'lam, ikkita kam ko'p bo'lishi mumkin, lekin 70 ta umumiy hisob. O'sha yarador bo'lib jasadlar tagida qolib ketganlar haqiqatdan turadilar-da boradilar. Allohning qadari bilan qandaydir qilib Alloh taoloning bir hikmati bilan boradilar. U kishi o'lmaydilar. U kishi keyinchalik bir jangda halok bo'ladilar, shahid bo'ladilar. Ana shu ulardan, ya'ni jang ichidan bittagina qolib ketadilar. Jangdan tashqari kirib kelganlardan ham bitta qolib ketadilar. Allohu a'lam. Labay. O'zini portlatadiganlarga nisbatan kofirga bo'ladigan nafrat darajasida bo'lishi kerakmi degan savolga Allohu a'lam bunaqa e'tiqodda bo'lmaslik kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham ular musulmon johilligi sabab, masalan, bilmasligi sabab, ilmsizligi sabab katta xatolarni, gunohi kabiralarni qilishyapti. Lekin ularga kofirga nisbatan qilinadigan nafrat bo'lmasligi kerak. Ular xato qilishyapti. Xatolarini tuzatish yo'llarini izlash kerak. Nasihat, da'vat, masalan, boshqa narsalar. Lekin ularni kofirlardan ustun, ya'ni kofirlarni ulardan ustun qo'yilmaydi hech qachon. Gunohiga yarasha jazo oladi ular, lekin qiyomatda Alloh taolo ularni agar xohlasa kechiradi. Oxiri jannatga daxil bo'ladi mu'minlar. Lekin o'sha gunohiga yarasha jazosini oladi ular. Bu qon oson emas. Bir kishini shunday qatl qilish qiyomatda albatta o'sha so'raydi. Hatto zolim bo'lsa ham. Zolim kofir bo'lsa ham so'raydi Alloh a'lam. Subhanaka Allohumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh.